Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 11-nji marty hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň zem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anygyrwan tans edýär. Türkiýanyň daşary ýurtlardaky referendum kampaniýasy bilen baglanykdy. Hollandiýanyň 11-nji martda Türk daşary işler ministriniň uçarynyň ýurtda bolmagyna ruhsat bermezligi netijesinden NATO-nyň ýaranlary bolan Türkiýe bilen Hollandiýanyň arasyndaky diplomatik gapma garşylyk gitileşdi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan muňa Baghdad Hollandiýanyň diplomatlaryna hem şeýle çemeleşiljekdigini aýdyp gaýbat atdy we soňky hepdelerde ikinji sapar nasih sözüni ulandy. Mundan öňür NATO-nyň başga bir ýaranyny Germaniýanyň türk ýygnanyşyklaryna ruhsat bermänligi üçin nasistik usullary ulanmakda aýplapdy. Halland hökümeti 11-nji martda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçorunun gönmeğine ruhsat vermedi ve bu çaranın cemiyetçilik kopsulluğuna tövökkörlük avanmalı üçin görülýändigini aýtdy. Çavuşoğlu prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın prezidentlik ygtyýarlyklaryny giňeltmek baradaky türk referendumyny wagt etmek üçin ýygnanyşyk geçirmek isleýärdi. Rotterdam häkimetler bir ýerde onuň gatnaşmagyny türk ýygnanyşynyň geçirilmegini eýýäm gadagan edipdiler. Şäher häkim Ahmet Abdutalyp beýle ýygnanyşynyň jemgyýetçilik düzgününe wehim salýanlygyny aýtdy. Dünya 1945-nji ýyldan Birleşen Milletler Romasy esaslandyrylaly we iň agyr insanperwerçilik krizisi bilen ýüzleşýär bolýar. 4 ýurtda 20 milliondan gowrak adam açlygy we gyrgynçylyga uçraýar diýip BMG-nyň insanperwerçilik başlygy 10-njy mart eden çykşyny aýtdy. Stephen O'Brien, BMG'nin hopsuzluk kengesinde çıkış edip kollektivleyin utkoşturulun dünya tagarlası bolmasa adamlar gün ağaçlıktan ölördüydü. Ol İyula çenli Yemen, Günorta Sudan, Somali ve Demirgalık gününe var Nigeria üçün 4,5 milyard dolara olay kıssaglı kömök toplanmağına çağırdı. Şeýle dol bu betwagatçylygyň öňüne almak üçin kömegiň zerur yerlerine päsgelçiliksiz eltilmegine şert döredilmeliligini aýtdy. Biz Birleşen Milletler Romasy döredileli bäri iň ul insan perwerçilik krizine duçar bolýar diýip O'Brien aýtdy. Ol iň agyr ýagdaýyň Yemenne emele gelenligini, ilatyň 3-den 2-siniň gysgary kömege mätäçligini, 7 milliondan gowrak adamyň açlygyny aýtdy. BMG-nyň Owganystandaky ilçil bu ýurdun problemalarynyň harumanyny çözülüp bilmejekdigini aýtdy we Taliban jeňçilerini parahatçylykly gepleşiklere girmäge çağırdy. Baş sekretarynyň Owganystandaky ýöretik wekili Tadamichi Yamamoto-nyň 10-njy martda aýdan sözleri Taliban jeňçilerini ýurdun käbir bölüklerini täze ýerleri ele geçirmeginiň Kabullaky gowuşgunsuz merkezi hökümeti wekim salmagynyň ideýanyna gabat geldi. Abbasanyň komandirleri bu söwgüş bilen agly Owgan güýçlerini barhakan kömek gorladı. Abbasanyň merkez komandasynyň baş tutany General Joseph Votel 9-njy martda Senatyň Ýaragly güýçler komitetine hasken Amerikan eskerini sormagyň pikirini edýändigini aýtdy. Yamamoto howpsuzlyk kengesiniň brifingine çykyş edip dahyllak diýýärleriň ählisi zorlugy togutmagyň tagallasyny etmeliydi. Ol howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagynyň ykdysady progresi gowşadýanlygyny, sosial bulaşyklygy sebäp bolýanlygyny aýtdy. Abbasanyň prezidenti Donald Trump 10-njy martda Palestinanyň Prezident Mahmud Abbasi İsrail bilen parahatçylyk ýoly goýmaklaryny maslahatlaşmak üçin Aktama çağırdy. Bu iki liderin arasındaki ilkinji telefon gurrugy boldy. Aktamyň maglumatyna görä Trump Abbasa onuň İsrail bilen parahatçylyk alalaşygyny baglaşmak üçin gün gepleşmeliligini, Abbasanyň bu maksada ýetmek üçin iki taraf bilen hem ýakynyň işleşjekdigini aýdypdyr. German polisiýasy mümkin bolan hüjümiň anyk görkezleri bardy maglumat alandan soň Günwatar şäher Essen-näki söwda merkezini 11-nji martda açmak buyurdu. Söwda merkezinin töwereginde 100 çemet polisiýa seri yerleştirildi we olar ýanyşyk maşyn oýlaýan ýeri binanyň içini barladylar. Polis hökmünde biz bu ýerde howpsuzlyk häkimeti bolup durýardyk we söwda merkezini ýapmak kararyna geldik diýip polisiýanyň sözçüsi Kristof Wikhorst aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15-nji 16-njy martda Katar döwletine sapar etmegine taýýarlyk görýär. Prezident Berdimuhammedow mundan öň Katara 2010-njy ýylyň oktýabrynda sapar edipdi. Öňde durýan saparda iki taraplaryň alalaşyklaryň bir näçesinde gol çekmek planlaşdyrylýar diýip Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň anyny öňe geçen mejlisinde aýdyldy. Örskwek Report.com neserinin maglumatyna görä Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň territoriýasynda 10-njy martdan 11-nji marta geçilýän gyýje ýerrenli. Ýer sarsgynynyň güýjüniň 4,5 magnitudo golaý bolanyny aýdylýar. Ýerrenmäsiniň ozagynyň Balkanawa şäheriniň golaýyna Jebel Pasýolanyň 10 kilometrliginde bolanyny habar berilýär. Olar bu töweroklarda 5-nji 6-njy fevrally we 22-nji fevrally ýer sarsgynlary bolupdy. Tüz habarlar diňlediňiz. Epler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsan Anna Urwan. Azatlyk Radiosynyň bu hepdedäki esas temalar Azatlygyň web saýtynda iň köp okulan, iň köp dinlenen makalalarymyz we söhbetlerimiz Türkmenistanyň gaz arzuwlarynyň soňy. Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziýoýew bilen özüňçe gepleşdi. Aşgabat Jenewada raýat hukuklary barada hasabat berýär atly habarlar boldy. 2-nji mart söwdasy meşhur türkmen kinoçysy Hojaguly Narliýew 80 ýaşady. Putin'in yaş armiyası bilen tanış olun. Parahat 7 trapçasının eyesiz itleri atlı video reportajlarımız, surat sergilerimiz olsa bu hepte has köp tomoşaçı çekti. Türkiye, Türkmen migrantlarının konsulluktaki tecrübeleri Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşti. Aşgabatyň awtorlary adamlar sergezdan